Cavanşir Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İranda fələstinlilərə dəstək üçün beynəlxalq konfrans keçirilir. Qırğızistan parlamenti hüquq müdafiəçisi Edil Baysalova hücumla bağlı istintaqa başlayıb. Milli Məclis sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna prezident aparatının təklif elədiyi dəyişiklikləri qəbul eləməyib. Ədliyyə Nazirliyi ömürlük həbs cəzası almış Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi üçün Macaristan qarşısında məsələ qaldıracaq. Nazirliyin yüksək vəzifəli rəsmisi Zavər Qafarov belə deyir. Efirdə xəbərlərdir. Tehranda Fələstin xalqının müdafiəsi üçün keçirilən beynəlxalq konfrans İranın ali dini lideri Ayatollah Xameyninin çıxışı ilə başladı. Xameyni dedi ki, fələstinliləri müdafiə eləmək müsəlman xalqlarının borcudur. Bugün bütün İslam dünyası Fələstin məsələsinə özlərinin məsələsi kimi baxmalıdır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə deyib ki, İsrailin mövcudluğu İslam dünyası üçün təhlükə törədir. O, İsraili bir hücumla məhv oluna biləcək çürümüş quru ağac adlandırıb. Konfransda Suriya, Yordaniya, Livan və Rusiyada daxil olmaqla 20 ölkədən çox 600-ə yaxın nümayəndə iştirak edib. İştirakçılar arasında Hamas, Hezbollah və İslam cihadı təşkilatlarının nümayəndələri də var. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad uran zənginləşdirməsini dayandırmaq barədə beynəlxalq tələbləri bir daha rədd edib. O deyib ki, İran hədələrə və təzyiqlərə cavab verməyəcək. Qırğızistan parlamenti hüquq müdafiəçisi Edil Baysalova qarşı hücumla bağlı istintaqa nəzarəti üzərinə götürüb. Bugün Amerikanın Bişkəkdəki səfirliyi Edil Baysalova hücumu kəskin tənqid edib. Səfirlik deyib ki, bu vətəndaş cəmiyyətinə hücum olub və Qırğızistan hökumətini məsələni araşdırmağa çağırıb. New Yorkdakı Human Rights Watch və Qırğızistandakı bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları hücumun hər tərəfli araşdırılmasına çağırıblar. Demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti uğrunda qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Baysalov aprelin 12-sində Bişkəkdə hücuma məruz qalıb. O, cinayətkarların hökumət strukturlarında çalışmalarına icazə verilməsinə qarşı nümayişlər təşkil eləyirdi. Belarus müxalifətçisi Mikhail Marinic 2 il həbsdə saxlanıldıqdan sonra bugün azadlığa buraxılıb. Belarus məhkəməsi 2004-cü ildə keçmiş nazir və bir neçə ölkədə səfir işləmiş cənab Marinici oğurluqda ittiham eləyib. Çoxları bu işi uydurulmuş və siyasi motivli adlandırırdılar. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdi, qayıdaq Azərbaycana. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi Azərbaycanda keçiriləcək təkrar seçkilər öncəsi vəziyyəti sakit adlandırıb. Daxili İşlər Nazirliyi seçkilərlə bağlı icazəsiz aksiyaların keçirilməsinə icazə verməyəcəyini deyib. Nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairədə təkrar seçkilər mayın 13-də keçiriləcək. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Təkrar seçkiləri izləyəcək ATƏT-in müşahidə missiyası aprelin 24-də Bakıya gələcək. Qurumun Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi bildirir ki, 10 nəfərlik missiyaya noyabr seçkilərini izləmiş Gert Arens başçılıq eləyəcək. Seçki öncəsi vəziyyəti isə cənab Pavesi belə qiymətləndirdi.
Ölkədə vəziyyət demək olar ki, sakitdir. Gələn həftədən isə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə başlanacaq. 10 günə müşahidə missiyası da gələcək və biz müşahidələr əsasında öz fikrimizi bildirəcəyik.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi. Təkrar seçkiləri həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Azərbaycandakı səfirliklərin nümayəndələri də izləyəcəklər. Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu isə həm də ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə exit poll keçirəcək. Qurumun Azərbaycan nümayəndəliyindən bildiriblər ki, nəticələr seçki başa çatandan 2-3 saat sonra elan olunacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının yanında Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayev isə bildirir ki, seçkilərin nəticələri 12 saat ərzində açıqlanacaq. Bundan başqa, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq mayın 13-də nəinki dairə, hətta məntəqə seçki komissiyalarının məlumatları da elan olunacaq. Ötən ilin noyabrın 6-sında parlamentə keçirilən seçkilərdə MSK qanun pozuntusuna yol verildiyini əsas gətirərək 10 dairədə nəticələri ləğv etmişdi. Bu il mayın 13-də həmin dairələrə təkrar seçki keçiriləcək. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Milli Məclis sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna Prezident aparatının təklif elədiyi dəyişiklikləri qəbul eləməyib. Dəyişikliklər ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən istifadəni nəzərdə tutur. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Prezident aparatı kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında gözyaşardıcı qazdan, elektroşok vasitələrindən, xüsusi itlərdən, atlardan, rezin dəyənəklərdən və rezin güllələrdən istifadə olunmasına icazə verilməsini təklif etsə də, Milli Məclis həmin təklifləri qəbul eləməyib. Prezident aparatının sərbəst toplaşma haqqında qanuna təklif etdiyi həmin dəyişikliklər parlamentin insan hüquqları, bir də hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyalarının birgə iclasında müzakirə olunub. İnsan hüquqları komissiyasının Bəri Rəbiyyət Aslanova hesab edir ki, müxalifət partiyalarının keçirdiyi mitinglər bəzən ixtişaşlarla nəticələnsə də, kütləvi aksiyaların dağıdılmasında xüsusi vasitələrdən istifadəni genişləndirməyə ehtiyac yoxdur.
Öz yaşardıcı qazlar, yaxud elektroşok vasitələri, belə şeylər əlbəttə ki, demokratik cəmiyyətin prinsiplərinə uyğun deyil.
Rəbiyyət Aslanova deyir ki, təkliflər qanunvericilik təşəbbüsü subyekti, yəni Prezident aparatı nümayəndələri ilə bir daha müzakirə olunacaq. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə parlamentin təklifləri geri qaytarmasını alqışlayır. Onun fikrincə, dünyanın hətta ən demokratik ölkələrində ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən istifadəyə qanunla icazə verilsə də, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları həmin vasitələrdən istifadəyə hazır deyillər.
Yəni bu gün polis ona verilən səlahiyyətdən istifadə edərək vətəndaşın ayağına yox başına vurursa, qadını uşağı vurmalı döldürsə, bunu vurursa, buna qanun neynəsin? Nə qədər ki, bu vasitələrdən istifadə edən güc strukturlarının tam maarifləndirmə işi getməyib, bu cür gücləndirici vasitələrdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.
Kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında istifadəsi təklif olunan vasitələr arasında elektroşok vasitələri daha müasirdir. Formasına görə odlu silaha oxşayan bu vasitələrdən güclü minlərlə volt gərginliyində elektrik impulsları buraxılır və beləliklə bir neçə metr məsafədəki həbs edilməli şəxs qısa müddətə iflic edilir. Həmin vasitə dəri üzərində heç bir iz qoymur. Belə vasitələrdən müstəsna hallarda xüsusən də terrorçuların, narkotik maddənin təsiri altında olan cinayətkarların qatı xuliqanların zərərsizləşdirilməsində istifadə olunur. Beynəlxalq təşkilatlar kütləvi aksiyaların dağıdılmasında gücdən həddindən artıq istifadə olunması ilə bağlı Azərbaycan hökumətini dəfələrlə tənqid edib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Ədliyyə Nazirliyi Ermənistan ordusunun zabitini öldürməkdə günahlandırılaraq ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi ilə bağlı Macaristanın Ədliyyə Nazirliyi qarşısında məsələ qaldıracaq. Bu barədə Nazirliyin Beynəlxalq Hüquqi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zafər Qafarov bildirib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq hüquq normalarına görə Macaristan aldığı cəzanın ağırlığından asılı olmayaraq Ramil Səfərovu Azərbaycana verməlidir. Bugün Ramil Səfərovla bağlı Budapeşt məhkəməsinin qərarına etiraz edən bir neçə yüz adam Bakıda, eləcə də Gəncə və Lənkəranda nümayiş keçiriblər. Ötən həftə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Yakub Kellenbergerin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda səfərdə olub. Səfərdə bu ölkələrin prezidentləri və digər yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə donmuş münaqişələrdə itkin düşənlərlə bağlı məsələ müzakirə olunub. Bu nümayəndə heyətinin tərkibində olan komitənin Şərqi Avropada əməliyyat proqramının rəhbəri İzabel Barras radiomuza Qarabağ münaqişəsində itkin düşənlər barədə danışıb. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Şərq Avropa regionu üzrə əməliyyat proqramının rəhbəri İzabel Barras, Azad Avropa Azadlıq Radioları müxbirinin itkin düşmüş adamların sayı haqda sualına cavab verərək bunları deyib. Ümumilikdə bu rəqəmlər ikrah hissi oyadır. Bir qədər qəribə səslənsə də münaqişənin başlanmasından 14 il və atəşkəs əldə edilməsindən 12 il keçəndən sonra bugün biz hələ də yeni hallar haqda xəbər tuturuq. Çoxdan itkin düşmüş şəxslər haqda bizə ailələr müraciət edir. Hökumətdə olan rəqəmlər bəzən qırmızı xaçın yerlərdə topladıqları ilə üst-üstə düşmür. Beynəlxalq qırmızı xaçda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar rəqəmlərə gəlincə, ümumilikdə bizdə 3750 şəxsin itkin düşmə halı qeydə alınıb. Bunlara ermənilər, azərbaycanlılar və Dağlıq Qarabağ sakinləri daxildir, lakin əksər hallarda bu azərbaycanlılardır. Hal-hazırda bizdə olan məlumat budur, lakin yenə də deyirəm ki, bizə az qala hər gün yeni hallar barədə məlumatlar daxil olur. Xanım Barasın dediyinə görə bəzi hallarda məzarların açılması və ölü cəsədlərin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi ilə yaxınlarını itirmiş adamlara bu mənada kömək etmək olur. Bu deməkdir ki, itkin düşmüş şəxslərlə insan qalıqları arasında əlaqə tapmaqdan ötürü mümkün qədər çox məlumat toplamaq lazım gəlir. Bu proses artıq Gürcüstanda davam edir, sonra Azərbaycanda və daha sonra isə Ermənistanda başlanacaq və bu məlumatları toplayaraq onları qeyd etmək və saxlamaq gərəkdir ki, ekshumasiya vaxtı onlardan ölünün kimliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə etmək mümkün olsun. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Şərqi Avropa Regionu üzrə əməliyyat proqramının rəhbəri İzabel Baras, Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, münaqişə ilə əlaqədar hər iki tərəfdən əsir düşən adamların vətənə qaytarılması işində də təşkilat fəal iştirak edir. Bu vaxta qədər Qırmızı Xaçın köməyi ilə 656 şəxs əsirlikdən azad edilib. O qeyd edib ki, bir çox hallarda bunlar hərbi əsir deyil, mülki şəxslərdir. Məsələn, sadəcə səhvən sərhəddi pozmuş adamlar. Xanım Barasın dediyinə görə Qafqaz münaqişələrinin üçündə də təşkilatın müvəffəqiyyətli iş aparmasına mane olan problemlər mövcuddur. Bunların heç biri bilavasitə döyüşlərlə müşahidə olunmasa da, siyasi həlli tapılmadığına görə hər hansı tərəqqi əldə etmək çox çətindir. Lakin ən azı müəyyən məsələlərlə əlaqədar təşkilat hazırlıq işləri aparır ki, münaqişənin siyasi həlli tapılanda işini tez və daha asan tamamlasın.
Rövşən Rahiboğlu. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Bugün Gürcüstan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycan tərəfinin tələbi ilə bir neçə gün öncə həbs olmuş Qafqaz Dini Eytiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Azər Səmədov zaminə buraxılıb. Bu barədə məlumatı hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu verib. Azər Səmədov martın 31-də Tbilisidə bu ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin antiterror xidməti tərəfindən saxlanılıb. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Azər Səmədovu 2003-cü il 15-16 oktyabr kütləvi ixtişaşlarının təşkilində ittiham eləyirlər. Ekstradisiya olunarsa onu 5 ildən 7 ilədək həbs cəzası gözləyir. Amerika prezidenti George Bush xanım Endersonu ABŞ-ın Azərbaycanda yeni səfiri təyin etmək niyyətindədir. Amerika səfirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Endersonu bu yaxınlara kimi Ağ Evdə Daxili İşlər Təhlükəsizlik Şurasında bioloji müdafiə siyasəti üzrə direktor vəzifəsində çalışıb. Bundan qabaq Amerikanın Bağdaddakı səfirliyində iqtisadi məsələlər üzrə müşavir və Amerikanın Avropa Birliyindəki missiyasında işləyib. Xatırladaq ki, prezidentin təklifindən sonra nabizəd ABŞ Konqresi tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nəqliyyat Departamenti taksi sürücülərindən 5 illik lisenziyanı ödəməyi tələb eləyib. Sürücülər bu tələbi narazılıqla qarşılayıblar. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Sürücülərin sözlərinə görə departamentin əməkdaşları yollarda dayanaraq sürücülərdən məcburi 5 illik lisenziya ödəməyi tələb edir. 5 illik lisenziyası olmayan sürücülər isə cərimələnirlər.
Bizə yaxınlaşdılar, dedilər ki, belə də dövlət qərar çıxardı. 55 il pul ödəyəsiz lisenziya. Hamı dedi ki, ödəyəmirik. Kim deyə bilər ki, mən 5 il taksi işləyə biləcəm? Bunu heç kim deyə bilməz.
İş yox, cüz yox, heç nə eləmirəm. Nə ödəyəcəm? Nətər ödəyəcəm? 3 aylıq olar, məsələn, ayda olar. 1 illik deyək ki, belə lazım. Da bu 5 illik birdən mümkün deyil də ödəmək.
Məcburuq, yəni ödəməsək qoymurlar işləməyə.
Alarlar biz də işləməkdə, nə edək?
Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentinin lisenziyalaşdırma və fərqləndirmə nişanlarının rəsmiləşdirilməsi şöbəsinin rəisi Vaqif Bağırov bizimlə söhbətində qərarın fevral ayında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən çıxarıldığını dedi.
Bu müddət ərzində onların ixtiyarı var. Ya sərnişin daşısınlar, sərnişin daşıma fəaliyyətində məşğul olsunlar, ya da yük daşımaq fəaliyyətində məşğul olsunlar.
Vaqif Bağırov. Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentindən sürücülərə bildiriblər ki, lisenziya müddətinin qısaldılması üçün aidiyyatı orqanlarla danışıqlar aparılır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İranda fələstinlilərə dəstək üçün beynəlxalq konfrans keçirilir. Milli Məclis sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna prezident aparatının təklif elədiyi dəyişiklikləri qəbul eləməyib. Ədliyyə Nazirliyi ömürlük həbs cəzası almış Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi üçün Macaristan qarşısında məsələ qaldıracaq. Nazirliyin əməkdaşı Zafer Qafarov belə deyir. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiqqızı. Növbəti xəbərlər bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam eləyir.
Şəffaflıq.